Глыбокія карані і аўтэнтыку беларуса ў сучаснай гарадской прасторы шукаюць у наваполацкім цэнтры рамёства і традыцыйнай культуры. Так у гарадскую прастору арганічна ўваходзяць вобразы вёсак, чуваць галасы продкаў, калі прыслухацца. Разважае загадчык цэнтра рамёства і традыцыйнай культуры горада Наваполацка Кацярына Фядотава.
Людзі адзываюцца, ідуць да нас. У нас шмат калектываў у цэнтры рамёства, 16 аматарскіх аб'яднанняў, і ўсе яны адпавядаюць традыцыйным напрамкам.
Вы кіруецеся, напрыклад, традыцыйнай культурай Віцебшчыны, вось гэтага рэгіёну?
Канешне, галоўнае тут у нас Віцебшчына, бо тут па азер'ям у гэтым рэгіёне, але ёсць такія пэўныя цяжкасці, бо мой малады горад, нам аднекуль гэта браць. Калі там мы бяром цэнтры рамёстваў, бо дамы рамёстваў якісьці раённага, ім там крышку прасцей, бо яны там, ну, фактычна ў вёсцы знаходзяцца, у іх там прасцей з носьбітамі. Ну, мы можам там выехаць у суседнія раёны, але гэта ўжо другая зямля. Усё, што было пад нами, яно знікла. Па літаратурных, па нейкіх крыніцах, па нейкіх сведках, вельмі такая драбязінкі такія мы знаходзілі. Адзін мы касцюм адрадзілі, ён у нас ёсць, але пэўнай упэўненасці, што ён менавіта вось адсюль, няма. Таму мы вырашылі не займацца такой лакальнай нашай тут мясцовасцю, а займацца ўвогуле традыцыйнай культурай Беларусі. Тым больш, што майстры такія падабраліся ў цэнтры рамёстваў. Наваполацкі цэнтр рамёстваў заўсёды быў, ён афіцыйна ўжо з'явіўся ў 92-м годзе, і ён заўсёды быў такім некім андэграўндам. Ён быў прытулкам для усялякіх творчых людзей.
Сябры, мы ўжо зрабілі адзін прыпынак у мясцовым цэнтры рамёстваў і традыцыйнай культуры. Мы з калегай прапануем даўжэй тут затрымацца і раскажам, чаму.
А нагоды для гэтага ёсць. У цэнтры створана 16 аматарскіх калектываў, кожны з іх развівае пэўны кірунак і дазваляе чуць мясцовым жыхарам і гасцям горада беларускі каларыт, беларускую атмасферу. Сярод калектываў народны гурт архаічных спеваў «Княжыч». Пазнаёмся з кіраўніком калектыву Кацярынай Клюевай.
Гэты спевы, якія дайшлі да нас праз нашых бабуль, праз нашых продкаў, вось якія мы збіраем і так вось стараемся, каб вось як яны гучалі раней, так і несці іх і ў наш час, каб яны гучалі менавіта так, як гучалі раней. Вось гэта для нас архаічны спеў. Канешне, у нас першапачаткова ідзе па азер'е, то есть наш рэгіён, гэта і Полацкі раён, ну і ўвогуле мы і ўсёй Віцебскай вобласцю не аставляем без увагі гэтыя спевы. Ну і, канешне, пападаюцца песні палескія і яшчэ з другіх рэгіёнаў. Мы таксама іх к сабе ў капілку, ў архіў, таксама іх вывучаем і спяваем. Мы ўвогуле падзяляем нашу творчую дзейнасць, якая датычыцца менавіта спеваў, мы яе падзяляем заўсёды па гадавым коле. Калі гэта зіма і каляды, мы спяваем каляды. Калі гэта вось вясна, мы спяваем веснавыя песні, карагодныя, арэльныя. Будзе купала, мы будзем спяваць купальскія песні. Ну і так вось па коле рухаемся заўсёды з года ў год, а калі прамежкавы час, мы спяваем пазаабрадныя песні. Таксама гэта вялікі пласт песень, якія выражалі пачуцці менавіта чалавека як асобы, яго думкі, перажыванні. Вось гэта пазаабрадныя песні, мы таксама іх спяваем, іх вельмі шмат.
Горад цікавы, канешне, сваімі насельнікамі, людзьмі. У мясцовым цэнтры рамёстваў і традыцыйнай культуры, куды абавязкова мы раім вам завітаць, сёння мы пазнаёмімся з наваплачанінам Уладзімірам Пудавым.
Уладзімір Пудаў – майстар народных рамёстваў па пляценні з лазы. Ён уваходзіць у Беларускі саюз майстроў народнай творчасці. Яго вырабы – гэта, можна сказаць, ужо брэнд Наваполацка.
Мебель – это основная ваша деятельность?
Да, по-другому, как многие думают, что это хобби. Это трудно заниматься основательно плетением вот этой вот мебели как хобби. Потому что, к примеру, вот это кресло изготавливается 3 недели. Каждодневный труд в районе 8-10 часов. Вначале делается каркас несколько дней, потом заплетается сиденье, потом еще тут масса нюансов. Я об этом могу рассказывать, как это все заплетено.
Какие инструменты вы используете?
Ножовка, молоток. Ну, есть там специфические, чтобы ленту делать, там есть шмол, шов. Ну, это специальные ножи. Подавляющее вот это все, это ручная работа. Так это все, в общем-то, как и несколько сотен лет назад. Все это делается. Плетение тут ничего не поменялось.
Сегодня у центра нашей уваги Новополоцк. Аккурат зараз мы находимся у Новополоцким центре рамёства и традиционной культуры. Мы раили вам так само затрыматься тут на даужей. Навод, коли вы уже дорослые и ляльки, это не ваше хобби, все одно. Познаёмтесь с нашим наступным героем Андреем Ретиковым.
Андрей Ретиков – мастер народных рамёства по мастацкой опрацовце древа. На самом речи, он мастер на все руки, а так само великий штукар. Он робит ляльки, батлеечные дамки, пишет спектакли и сам их показывает.
Словом, створая идею, на якую и дорослые, и дети глядят с неподробным захоплением. Давайте знакомиться ближе.
У нас тут есть своя зала. Тут у нас стоит еще одна батлейка.
На фоне полоцких краевидов?
Да, ну и она так и называется, полоцкая батлейка. За основу взяты традиционные народно-бытовые сцены, интермедии. Ну, нечто еще добавлено свое. Ну, и все это небыто, как отбывается у Полоцку.
Здесь ваш полицейский доглядчик Никита. В общем, он выходит тут.
О, день добрый, панове! А что это у нас тут отбывается? И снова эти театралы придумали некое представление. Ну что ж, дозвольте представиться. Я полицейский доглядчик Никита. Осуществляю общее руководство за наведением правопорядка. Ну, с правопорядком я гляжу, у вас все в порядке. А те не бачили вы тут такого пана инспектора? Ходит у золотым шлеме и в зеленом мундире. Все там, не бачили. Ну, тогда давайте его разом пошукаем. Инспектор, инспектор. И тут появляется таки пан инспектор. И такой, он бачит, что там дети сидят, и говорит, о. Вот, что ты, пане инспектор, ты хотя бы представился бы? А, дозвольте представиться, пожарный инспектор Осина, осуществляю общее руководство за наведением противопожарной безопасности. Ну, а тут полицейский дрячик говорит, о, я гляжу, пане инспектор, уже некий инспекторской проверки пришел, вон у кишенях зеленые огурки торчат, хиба что он на рынок ходил, этот пожарный инспектор, он весь кажется, и более ничего не кажется. Такая вот у них тут сценка.
Вы отрабатываете от самого початку и лялек, и домик для лялек,
так,
и декорации.
Да. А после я снова сам же все это закинул в машину и полетел кудысти, где треба показать.
Андрей Рецікаў, майстар народных рамёстваў, на нашай хвалі. Яго нярэдка можна сустрэць на гарадскіх мерапрыемствах Наваполацкай усёй краіны, а ў яго майстэрні ў цэнтры рамёстваў традыцыйнай культуры сабралася ўжо цэлая калекцыя унікальных батлеек і аўтарскіх лялек. Сябры, будзеце ў Наваполацку, абавязкова завітайце і паглядзіце.